Bună dimineața, astăzi e marți, 24 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Canicula va ceda azi puțin, meteorologii ne anunță că cerul va fi acoperit de nori aproape toată ziua și posibil să plouă pe alocuri. La această oră în Chișinău sunt aproximativ 24 de grade, la prânz vor fi în jur de 28, spre seară minimile vor coborî din nou până la 24, iar la noapte se va răci până la 19 grade Celsius. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre problemele pe care le întâmpină părinții, ce trebuie să-și dea copiii la școală în clasa 1, ce prevede legea și cum se întâmplă în realitate. Vom afla din reportajul semnat de corespondenta Europei Libere Liliana Barbaroșie și de la invitatul ediției, ministrul adjunct al educației Valentin Crudu. Rubrica lui Iulian Ciocan, realitatea cu amănuntul, e azi despre cupa președintelui la ciclism, îmbinată cu mireasmă de flori de tei. Bulgarii și rușii nu s-au înțeles încă asupra proiectului de tranzit a gazelor ruse spre Marea Neagră, de ce ne spune în jurnal de corespondent Petiu Petco. Valeriu Cațăr a citit din nou gazetele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ca de obicei, începem emisiunea cu știri în studioul Europei Libere de la Praga. Ioana Serafim, Ioana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La plecarea din funcție, ambasadorul american la Chișinău a declarat că Republica Moldova a făcut progrese în ultimul timp. Moldova este plasată de organizația internațională neguvernamentală Freedom House în zona țărilor care nu au mai făcut progrese pe calea democrației în ultimii doi ani și ministerul iranian de externe afirmă că pachetul de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva regimului de la Teheran conține o cerere ilogică și anume ca Teheranul să renunțe la programul de îmbogățire a uraniului. Și acum știrile cu mai multe detalii. Potrivit raportului Democrații în tranziție, realizat de organizația neguvernamentală Freedom House, țările bogate în petrol și resurse naturale din fosta Uniune Sovietică, Rusia, Kazahstanul și Azerbaidjanul, au înregistrat în anul trecut un declin însemnat la capitolul democrație, au îngrădit libertățile cetățenești și au limitat activitatea societății civile. Potrivit raportului, Rusia a experimentat un capitalism autoritar, limitând libertatea presei, manipulând distanțele, astfel încât în Rusia nu se mai poate vorbi despre independența justiției. Potrivit raportului, în Republica Moldova, evoluțiile democratice au stagnat în anul 2006, scorul Republicii Moldova rămânând identic cu cel din anul trecut, adică 4,96. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Înaintea plecării din funcție, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby, a spus că Moldova a făcut mari progrese în ultimii ani. Ambasadorul Kirby a făcut această declarație la o întrevedere de rămas bun cu premierul moldovean Zenaida Greceanu. Republica Moldova a cerut Uniunii Europene ca la apropiatul summit cu Federația Rusă să discute și problema transnistreană. Cererea a fost exprimată de președintele Vladimir Voronin într-o discuție purtată prin telefon cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Summitul Uniunea Europeană-Rusia va avea loc mâine și poimâine. Iranul a răspuns ultimului pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană, prin care vor fi aplicate sancțiuni sectorului bancar iranian. Potrivit Ministerului de Externe de la Teheran, în pachetul de sancțiuni este cuprinsă și o cerere, cităm, ilogică, și anume ca Iranul să înceteze programul său de îmbogățire a uraniului. Dar purtătorul de cuvânt al externelor iraniene a spus că Uniunea Europeană și Iranul ar putea avea țeluri comune și că ele ar putea constitui baza unor viitoare convorbiri și negocieri. La București, Camera Deputaților va vota astăzi dacă va permite începerea urmăririi penale a fostului premier Adrian Năstase și a fostului ministru al transportului Miron Mitrea, amândoi deputați social-democrați în Parlamentul României. Și în Serbia, Partidul Socialist al fostului lider Slobodan Milošević a decis să se alăture alianței pro-occidentale conduse de președintele Boris Tadić și să formeze împreună un guvern de coaliție. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. În acest an vor merge la școală în clasa 1 aproximativ 40.000 de copii. Aceste date ni le-a oferit ei responsabil de la Biroul de Statistică al Ministerului Educației. 31.000 de copii vor merge în școlile cu predare în limba română, iar restul în cele alolingve. Înscrierea se face conform locului de trai, adică la școala de circumscripție, până la 31 august inclusiv. Părinții ei trebuie să depună dosarele și administrația liceului sau gimnaziului, potrivit regulamentului, dar și legii învățământului, să le accepte. Cum se desfășoară în realitate înscrierea picilor la școală, căutați să afle colega noastră Liliana Barbaroșie.
Chiar dacă teoretic în Chișinău înscrierea în clasa 1 s-a încheiat deja, de la Ludmila, o tânără mămică care locuiește în cartierul telecentru al capitalei, am aflat că deocamdată ea nu știe în ce școală va merge fiul ei.
În decembrie bat drumul spre liceu ca să obțin copilul meu să fac studiile acolo și până la urmă nu am nicio șansă, clasa e formată. Am mers în februarie, mi s-a spus că listele se formează în mai. Am mers în luna mai, unii mi s-a spus că lor nu li s-a dat aprobare de la minister de educație și clasele întâi anul ăsta nu o să se formeze. În aceeași zi eu aflu că cineva deja a avut și testare în clasa întâi.
Întrucât Ludmila crede că administrația școlii a mințit-o pentru a o determina să meargă la o altă instituție, am format și eu numărul de telefon al liceului cu pricina.
Nu știu dacă mai puteți face ceva. Noi, de fapt, clasa întâi nu avem, dar s-a făcut un demers și îmi pare că s-a înmatriculat o clasă. Dar nu, în clasa întâi nu se mai primește, din câte știu eu, în a cincea, da. Dar știu că va mai fi ceva pe 1 iulie. Dar testare știu că a fost.
După ce am auzit acest răspuns mai mult decât confuz, m-am întrebat ce motiv ar avea administrația unei școli să le dea părinților asemenea răspunsuri, dar mai ales despre ce teste este vorba. Din moment ce, potrivit legii, inscrierea în clasa 1 se face în baza dosarelor. Testele sunt admise în liceele private sau cele de profil. Tatiana Nagnibeta Tverdohleb, șefa Direcției Municipale de Educație, spune că la mijloc ar fi goana părinților după licee mai bune, indiferent de aptitudinele reale ale copiilor.
De ce anume Iliade? De ce anume Asache? Cum am putea regla problema dată? Altă modalitate eu la moment nu văd.
Discuția este vorba de a vedea nivelul de pregătire a copilului, imaginația, vocabularul.
Directorii de licee au propriile explicații privind mecanismul de selectare al viitorilor discipoli, pe care recunosc că-l aplică, dar îl numesc convorbire și în niciun caz testare. Iată ce spune Elvira Grâu, directorul liceului Mircea Eliade din Chișinău.
Se face o convorbire, așa ca să vedem cât uși de cât, cel puțin să-l cunoști copil. De obicei, noi matriculăm copiii părinților care deja au făcut opțiunea în favoarea liceului nostru, are un copil în clasa 7-a, 10-a, ori a 5-a, copiii profesorilor.
Pe de altă parte, mai mulți părinți cu care am reușit să stau de vorbă au criticat acest mod de selectare a copiilor. Îi spun că, la modul practic, unele instituții nu țin seama de locul de trai și organizează un gen de examene, iar libertatea prea mare pe care o au școlile în procesul de completare a claselor primare încurajează corupția. L-am întrebat pe ex-ministrul educației, Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice, ce ar trebui să se schimbe mecanismul actual de înscriere a copiilor la școală.
Soluția e simplă, dar nu este acceptată de foarte mulți actori în sistemul educațional. În primul rând, în Chișinău, separarea învățământului primar, gimnazial și liceal, crearea școlilor de cartier. Lucrul ăsta e foarte greu, fiindcă necesită comasare, divizare și așa mai departe. În situația existentă, fiecare școală se indice foarte clar de care cartier este responsabilă.
În condițiile actuale, conchide Anatol Gremalski, chiar dacă un părinte se hotărăște să depună o petiție, există puține șanse ca cererea să-i fie soluționată. Pe fundalul unei legislații prea permisive, spune expertul, directorul de școală va găsi suficiente argumente ca să justifice refuzul de a scrie un copil la școală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii este ministrul adjunct al educației, Valentin Crudu. Domnule Crudu, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Valeriu Cațăr. Domnule Crudu, de ce nu sunt respectate strict prevederile legii care spun că elevii ar trebui înscriși în clasa 1 conform locului de trai?
Vedeți că, în principiu, putem vorbi aici numai despre Chișinău, deci în Chișinău chiar putem vorbi de unele instituții de învățământ care sunt supra-solicitate. În oară, cum ar fi liceul din telecentru, eu mi-am dat seama deodată despre ce instituție este vorba și alte instituții care sunt plasate mai în centru. În rest, avem probleme. Astăzi Chișinău poate primi în clasa 1 până la 90.000 de copii, așa cum au făcut-o și la începutul anilor 90, grație faptului că sunt locuri suficiente. Cert este că părinții doresc instituția respectivă și nu alta.
Domnule Crudu, dar dacă prevederile acestei legi care obligă pe părinți să-și dea copiii la școli pe care nu tocmai le vor, nu sunt din cele mai potrivite, n-ar putea fi schimbată legea ca să le permită părinților care vor să le ofere copiilor o instrucție mai bună, să-și dea copiii acolo unde vor ei?
Problema este că în municipiul Chișinău sunt instituții care nu au circumscripție. Bănoară, cum ar fi școlile din centrul capitale și mai sunt câteva licee care sunt plasate și în alte regiuni. Dar dacă e să vorbim de școala primară, deci atunci mulți părinți nu doresc să-și dea copiii chiar în apropierea școlii, chiar în apropierea casei. Deci școala care ar trebui să școlarizeze copiii din sectorul unde locuiesc. Motivând multe. E clar că legea învățământului permite părintului, permite copilului să-și aleagă instituția de învățământ. Eu, sincer să vă zic că îmi pare rău că se întâmplă așa situații în Chișinău. Încercăm cumva să soluționăm, dar vă zic că la moment...
Dar asta nu este soluția, numai să vă pară rău, trebuie să faceți ceva în cazul ăsta.
Deci, vă comunic, deci că este vorba de câteva instituții de învățământ, astăzi care nu au posibilitatea să primească atâta copii cât doritori sunt. Deci ce a întreprins Ministerul Educației? Deci Ministerul Educației încă pe parcursul anului respectiv deci a comandat Direcția Generală de Învățământ Chișinău să nu admită în aceste instituții deschiderea claselor 1, deoarece sunt instituții cu statut de liceu. Deci statutul de liceu prevede în principiu clasele 10-12. Și iarăși, dacă ne întoarcem la lege, deci conform legii învățământului, deci liceul ar putea să aibă cel mult clase de gimnaziu, cu excepția liceilor care au profil, deci profil de sport, profil de arte și alte profiluri care sunt astăzi recomandate. Deci, la moment, dacă este vorba de aceste instituții, deci noi o să reverificăm. Deci, cum se expresc instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău și care este fluxul de cereri în anumite instituții de învățământ.
Domnule Crud, dar fiind legea foarte confuză, lasă loc pentru corupție în școli. Mulți părinți, chiar dacă nu s-au adresat la linia fierbinte a ministerului, plătesc bani pentru a-și înscrie copilul la școala la care vrea. De ce nu mergeți să verificați fără ca să fiți neapărat sesizați?
Vedeți că, deci, în principiu, nu știu dacă este corect pusă întrebarea, că ministerul a trebuit să se deplaseze, să verifice deci cum se efectuează înmatricularea în clasa 1, deoarece vă zic că astăzi locuri sunt suficiente în municipiul Chișinău, deci pentru a fi toți copiii înmatriculați fără a face, eu știu, probleme din acestea. Dar odată ce dumneavoastră abordați această problemă, deci noi o să mergem și o să reverificăm anume în aceste instituții în care s-a... de care am înțeles că este vorba. Mircea Leadă, Gheorghe Asache, Liceul Viteazul, Liceul Ion Creangă. Deci sunt câteva instituții de învățământ, vă zic, care astăzi sunt supra-solicitate.
Domnule Crudu, cum ar trebui totul să procedeze părinții care vor ca toți, sau cum ar trebui să procedeze, cum, ce ar trebui să se facă pentru ca toți copiii să primească o instrucție de calitate, nu doar cei care ajung să facă școală la un liceu de prestigiu? Vedeți pentru că de asta adesea se întâmplă lucrurile care se întâmplă. De asta părinții sunt nemulțumiți că nu-și pot da copiii la un liceu bun sau la o școală bună și sunt obligați să-l dea la o școală de cartier unde bănuiesc ei că nu e tocmai cel mai potrivit loc pentru copiii lor.
Eu le-aș recomanda părinților celor care merg în clasa 1 să încerce totuși să nu chinui copiii chiar și în municipiul Chișinău, trecându dintr-un cartier în altul, să-i lasă să învețe în cartier lângă școala lor, lângă casa lor, mă iertați. Deoarece astăzi școlile primare, în școlile primare lucrează în municipiul Chișinău, mai ales foarte mulți profesori buni, foarte mulți învățători buni. Deci nu știu dacă este cazul ca în aceasta să facem o politică întreagă. Deci nu este cazul.
Domnule Crudu, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre problemele înscrierei elevilor în clasa 1 cu ministrul adjunct al educației, Valentin Crudu. O delegație a Republicii Moldova se află în aceste zile la Strasburg, la sesiunea de vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, unde va fi pus în discuție astăzi raportul de monitorizare a Republicii Moldova. Are detalii colega noastră Valentina Ursu.
Deși Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative pe calea reformelor democratice, totuși deocamdată nu a îndeplinit în mod suficient mai multe angajamente importante. Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, cel care conduce delegația Moldavă la actuala sesiune adunării parlamentare a Consiliului Europei, trece în revistă capitolele care rămân de asigurat în mod prioritar.
Au rămas unele momente legate cu problema administrației publice locale, asigurarea în plină măsură pluralismului mass media, comitete de formare a procuraturii. Proiectul de lege respectiv deja se pregătește pentru prezentarea în guvern după expertizarea din partea Comisiei de la Veneție. Combaterea corupției, asta e problema permanentă, va fi monitorizată evident că și după ce noi deci vom ieși din acest proces de monitorizare. Având în vedere conținutul acestui raport și proiectul de rezoluție, noi putem să facem concluzia că într-adevăr Moldova a făcut un pas foarte esențial, dar trebuie să fim obiectivi, trebuie să fim mai puțin preoptimiști, totuși noi trebuie să lucrăm cu foarte mult pentru a realiza aceste sarcini.
Interzicerea dublei cetățenii persoanelor cu funcții publice și majorarea până la 6% a pragului electoral pentru alegerile parlamentare sunt, în opinia deputatului Valeriu Cosarciuc, membru al delegației Republicii Moldova la APCE, doar două aspecte dintre multele care cataloguează Moldova în rândurile țărilor cu democrații fragile.
Iar în acest raport care este prezentat, se vorbește Consiliul Europei cu îngrijorare, atestă faptul că Parlamentul Republicii Moldova a revenit iarăși la codul electoral și l-a schimbat, având în vedere că sunt unele interese pentru alegerile din 2009. Vom discuta la Comitetul de Monitorizare de plinire obligațiilor Republicii Moldova față de Consiliul Europei și eu am să spun că Republica Moldova nu se mai respectă separarea puterilor în stat. Avem o singură persoană care, de pildă, este azi și executiv și legislativ și putere judecătorească, cum ar fi președintele Voronin. Chiar am pregătit și niște amendamente la proiectul de rezoluție al Consiliului Europei despre faptul cum a fost modificat codul electoral și legea cu privire la cetățenie, fiindcă și asta este o lege care, în principiu, influențează foarte mult drepturile cetățenilor de a ocupa anumite funcții atunci când au două sau mai multe cetățenii.
Valeriu Cosarciuc, deputat din partea Alianței Moldova Noastră, încheind relatarea Valentinei Ursu. 7 și aproape 17 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Acum știri pe scurt, Oana, ai din nou legătura la Praga.
La plecarea din funcție, ambasadorul american la Chișinău, Michael Kirby, a declarat că Republica Moldova a făcut progrese în ultimul timp. Moldova este plasată de organizația internațională neguvernamentală Freedom House în zona țărilor în care evoluțiile democratice stagnează. Ministerul iranian de externe a afirmat că pachetul de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva regimului de la Teheran conține o cerere ilogică și anume ca Teheranul să renunțe la programul de îmbogățire a uraniului, dar că ar putea exista și puncte comune de negocieri. Republica Moldova a cerut Uniunii Europene ca la summitul cu Federația Rusă de mâine și poimâine să discute și problema transnistreană. Aflat ieri în Kosovo, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a anunțat că nu există niciun motiv pentru ca alianța să își diminueze prezența în regiune în forțele de menținere a păcii KFOR. Tribunalul Națiunilor Unite pentru fosta Iugoslavie de la Haga a criticat Serbia pentru că nu colaborează cu instanța internațională în cazul fostului președinte Milan Milutinović. Milutinović și alți înalți funcționari sârbi sunt judecați din 2006 pentru crime comise de forțele sârbe în Kosovo în războiul din 1990. 1998-1999 și potrivit unui nou studiu dat publicității ieri, numărul computerelor personale din lumea întreagă ar putea să ajungă în următorii 6 ani la 2 miliarde. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi merim în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pietrul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Aflu din presă că președintele țării Vladimir Voronin a participat la cursa cicliștilor Cupa Președintelui și chiar a parcurs cu bicicleta o etapă a distanței competiției. 3 km și 400 de metri. Ziarele scriu că, citez, rugat să evidențieze principala senzație trăită pe rută, șeful statului a indicat mireasma pronunțată a florii de tei care l-a însoțit. Circulația transportului pe arteria principală a fost interzisă și mirosul florii de tei a dominat, a zis președintele, citat încheiat. M-a impresionat mult mărturisirea șefului statului, pentru că ori de câte ori merg pe strada principală a capitalei, nu simt această mireasmă fragedă. Dimpotrivă, mi se face rău din cauza gazelor de eșapament înecăcioase otrăvitoare. Păi e explicabil, de vreme ce în timpul competiției circulația transportului a fost oprită, ar putea să-mi spună cineva. Așa e, dar mă întreb de ce să nu simțim și noi, măcar o dată în lună, acea mireasmă care l-a impresionat pe Vladimir Voronin. De ce să nu interzicem uneori circulația autovehiculelor, măcar pe unele străzi, așa ca în alte orașe ale lumii? De ce să nu ne deplasăm prin oraș și cu bicicleta, nu doar cu maxitaxiul, jeepul sau Mercedesul? De ce să nu încercăm să facem aerul mai curat și în același timp să practicăm sportul și să scăpăm de ambuteiaje? Sunt convins că mireazma florilor de tei s-ar face mai bine simțită dacă din ce în ce mai mulți orășeni și-ar cumpăra biciclete. Și mă întreb, această cupă a președintelui a avut drept scop propagarea unui mod sănătos de viață, a ciclismului? Sau rămânem doar cu, citez, senzația trăită pe rută de președinte?
Aflăm acum de la Petio Petkov de ce nu s-au înțeles încă bulgarii și rușii asupra proiectului de tranzit a gazelor rusești spre Marea Neagră.
Ministrul bulgar al economiei și energeticii Peter Dimitrov a anunțat ieri că tratativele cu concernul rus Gazprom privind realizarea magistralei de sud, prin care 40 de miliarde metri cub de gaze rusești urmează să fie tranzitate prin Marea Neagră, Bulgaria și Serbia spre Europa Centrală și de Sud, încă nu au ajuns în fază finală. Surse din Parlament, citate de săptămâna 168 de ore, informează că întârzie proiectul nuclear BLN și cel petrolier Burgas Alexandrupolis. Construcția celei de-a doua centrală atomoelectrică bulgară nu va putea demara în acest an, așa cum s-a anunțat în timpul vizitei lui Vladimir Putin la Sofia. Nu a fost ales încă investitorul strategic. 168 de ore scrie că primul ministru Serghei Stănișev practic a înghețat cele trei proiecte energetice ca un răspuns la nemulțumire Bruxellesului și Washingtonului față de dependență crescândă a Bulgariei față de Rusia, dar și de modul în care au fost negociate aceste proiecte. Ecologiștii bulgari sunt cei nemulțumiți de efectul dezastros pe care va putea avea asupra mediului în partea de sud a litoralului conductă de petrol, prin care urmează a fi tranzitate oculind strâmtorile Bosforul și Dardaneli 35 de milioane de tone de țiței pe an. Și acum la un nivel de 6 milioane de tone de țiței pe an pentru combinatul petrochimic Burgas, floră și faună pe o rază de câțiva kilometri a fost grav afectate. Veniturile din turism în această zonă sunt evaluate la aproape 1 miliard de euro, în timp ce taxele de tranzit pentru țițeul rusesc nu vor depăși 30 de milioane pe an. Ministrul Peter Dimitrov a anunțat că guvernul va putea lua în considerare o ofertă unor companii americane de a construi un al șaptelea bloc la centrala de la Kuzludui și a unei capacități de 700 MW la cea mai mare centrală pe cărbune bulgară, Mărița Est. Nemulțumit de faptul că proiectele convenite cu Putin bat pasul pe loc, președintele Parvanov a anunțat că va convoca în curând Consiliul de Securitate Națională pentru a analiza colaborarea cu Rusia în sectorul energetic. Se va putea însă repeta situația de la începutul anului, când Parlamentul nu a acceptat ideea președintului de a sprijini prin adoptarea unei declarații înțelegerile sale cu președintele Putin. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 23 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum ați auzit și la știri, organizația internațională neguvernamentală Freedom House de astăzi publicității raportul său intitulat Națiuni în tranziție, raport în care analizează evoluțiile pe calea democrației în mai multe țări ale lumii. Potrivit autorilor cercetării, tendința generală în țările din fosta Uniune Sovietică și din țările foste comuniste, recent admise în Uniunea Europeană, este descăderea a ritmului reformelor democratice și pentru unele din țările din CSI se remarcă o tendință de autoritarism, susținută și de evoluțiile prețurilor la petrol și gazele naturale. Cum ați auzit în știri, această situație este evidentă în Rusia, Kazahstan și Azerbaidjan. Ce scrie raportul despre Moldova? O întreb acum pe Oana Serafim, care l-a citit cu atenție.
Elena, capitolul consacrat Moldovei este semnat de Nicu Popescu și Liliana Vițu și Moldova are o notă, dacă este să spunem așa, de 4,96 pe o scală de notare de la 1 la 7, 1 fiind nota cea mai bună și 7 cea mai proastă. Deci Moldova se află cumva spre partea de mijloc a clasamentului, dar nu prea departe de mijloc. Sunt analizate și notate mai multe compartimente ale democrației, procesul electoral, evoluțiile societății civile, independența mediilor de informare, transparența actului guvernării atât la nivel central cât și local, legislația în domeniul justiției și corupția. Totalizând scorurile de la aceste categorii, se ajunge la un scor al democrației, care este, cum spuneam, același pentru Moldova și anul acesta ca și anul trecut. Cum raportul are și scorul pentru toate categoriile despre care vorbeam și pentru anul acesta 2008, prognoza de la Freedom House este că în Moldova, într-un an ce precede alegerile, independența mass-mediei va avea de suferit. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, scriu autorii raportului, foarte probabil că își va intensifica presiunile asupra opoziției și mai cu seamă asupra celor lideri care au potențial de a consolida partidele mici în jurul lor. Vor crește presiunile asupra presei și nu pot fi excluse atacuri directe sau indirecte împotriva jurnaliștilor. Organizațiile non-guvernamentale vor căuta să monitorizeze excesele guvernanților, dar majoritatea acestor organizații sunt încă firave și depind foarte mult de donatorii lor. Pe plan extern, mai scrie raportul, relația între Moldova și România s-ar putea normaliza și ar putea fi semnat tratatul de bază. Cele două țări ar putea colabora mai strâns în domeniul apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Relația cu Rusia este văzută prin prisma încercărilor Chișinăului de rezolvare a crizei transnistrene și autorii raportului nu exclud o soluție de ultimă oră, înainte de finalul mandatului de președinte al lui Vladimir Voronin. Pentru moldoveni, în 2008 va fi mai simplu să călătorească în țările Uniunii Europene și pe plan economic, Moldova va beneficia de acordurile preferențiale pe care le are cu Uniunea Europeană. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ierdineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 27 de minute. Valeriu, educația e specificul de astăzi al fluxului, dacă nu greșesc.
Da, fluxul începe prin a ne anunța că Academia de Științe va deschide până la 1 septembrie un liceu și o universitate pentru tinerii inovatori. Mai scrie însă și despre doi elevi din Federația Rusă, din Tranova, care au murit din cauza examenelor de stat din această perioadă. Cum însă sfârșitul săptămânii trecute a fost bogat în evenimente, problemele de educație se cam pierd în mulțimea de depeșe politice. Kievul, spre deosebire de Moldova sau Serbia, acceptă propunerile României privind semnarea acordului privind micul trafic la frontieră, scrie de exemplu Flux, cu referință la purtătorul de cuvânt al externelor de la București, Cosmin Boiangiu, și tot de acolo mai aflați că, în opinia ministrului român de externe, Lazar Comănescu, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană va rezolva problemele în relațiile moldoromâne. Cât privește integrarea în Uniunea Europeană, omologul său de la Chișinău, Andrei Stratan, e optimist. Moldova a progresat mult pe această direcție, zice el, iar pe cealaltă direcție estică, Flux îl citează pe premierul rus, Vladimir Putin, care s-a arătat convins la sfârșitul întâlnirii sale de la sfârșitul săptămânii trecute cu prim-ministrul Zinaida Greceanu-i că problema transnistreană poate fi rezolvată. Când anume și în ce condiții, veți ști poate dacă citiți cronica ceva mai extinsă a vizitei premierului Zinaida Greceanu-i la Moscova, pe care o publică azi Moldova Suverană. Pe lângă asta, mai aflați din Moldova Suverană că, la propunerea Chișinăului, problema transnistreană ar putea fi discutată în cadrul apropiatului summit Uniunea Europeană-Rusia, lucru pe care l-ați aflat și din știrile noastre. Caută ziarul cum ne-a obișnuit să ne convingă și că Moldova e teatrul unui război cinic și nemilos. Acesta e titlul editorialului de azi, iar principala vină o poartă, cine credeți, România. În același timp, Moldova Suverană reia un interviu acordat de președintele Vladimir Voronin ziarului austriac Der Standard, în care șeful statului spune că Moldova ar trebui să profite de statutul său de neutralitate și că NATO poate funcționa și fără Moldova.
Valeriu, am zărit și în timpul parcă ceva în legătură cu președintele Voronin.
Timpul scrie despre întâlnirea la care șeful statului l-a convocat pe noul președinte al Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Mușuc. Mușuc a fost chemat la palat, titrează ziarul, care citează declarațiile împăciuitoare ale vicepreședintelui Partidului Social Democrat, dar le amintește și pe cele războinice anticomuniste de acum câțiva ani, când Mușuc s-a aflat în conflict deschis cu puterea de la Chișinău. Altfel, mai găsiți în timpul un evantai de opinii ale unor oameni de artă despre premiul de stat care urmează a fi decernat în acest an și va valora 1 milion, se spune, de lei, și un editorial de Gheorghe Budeanu care acuză guvernarea, dar nu numai, că s-a făcut a uita în acest an de tragedia din 19 iunie 1992 de la Tighina.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Despre vreme vă reamintim că astăzi va fi mult mai mohorit. Temperatura la această oră e de 24 de grade, iar la prânz va urca până la 28. Seara la ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Ciuina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.